Estamos na cuarta semana de emisión deste espazo. Coñece o teu veciño, veciña, agarda por el, por ela. E hoxe, bueno, pois imos a falar cunha veciña, tamén, bueno, pois empresaria aquí en Negrira. Hoxe temos connosco a Elba Camiño, que é a propietaria do Salón de Beleza. Elba Camiño, que abría as súas portas, creo que, alo polo ano 2002. Hola Elba, muy boas.
Hola, buenos días, Emilio.
Digo, ven, eso de 2002, ¿sí?
Sí, sí, xa levo 18 anos de autónoma en Negreira.
18 anos de autónoma en Negreira, case nada, ¿eh?
Sí, toda unha vida.
Toda unha vida. Ti crees, veciña, además da parroquia da pena, ¿no?
Sí.
Y desde o 2002.
Sí, antes estuvemos nunha peluquería sobre 11 anos, creo que foi, e despois foi cando nos cambiamos abaixo, que estamos agora na calle Corzán, uh-huh. E aí levamos 7 anos xa traballando.
Se leva de 7 anos aquí na vosa sede actual na Rúa do Corzán. Sí. Bueno, contanos un pouco máis así da túa historia tamén, de como surdiu, como naceu o Salón de Beleza Elba Camiño.
Bueno, pois eu estudiei estética e peluquería, primeiro estuve 4 anos traballando en Santiago e despois decidíme a montarme por mí mesma porque sempre me gustou moito todo o mundo da estética, sobre todo. Uh-huh. Bueno, no noso centro estamos en permanente formación, isto non se acaba nunca, sempre van salindo cousas novas. Bueno, é apasionante, é unha profesión que é moi bonita.
Oye, e cambiou moito, así, digamos.
Muchísimo. Sí. A que te refires, ao tema do coronavirus?
No, digo, se cambiou moito, bueno, ao longo deste tempo, desde sanos, bueno, pois pues, o voso traballo, non? E, sí. Neste caso, o voso sector, non? O da beleza estética.
Sí, empezamos co básico, fui un boom de fai 20 anos por aquí, empezaron a salir un montón de aparatología, novos uh-huh. sistemas de traballo, pois te digo que estás en permanente formación porque sempre están salindo cousas. En tema de aparatología, pois cada ano salen cousas novas, cada vez máis melloradas, uh-huh. Aparatos de última generación. Eu agora comprei un aparato novo médico estético de tecarterapia que está funcionando moi ben. De feito, pillou-me de cheo isto porque estábamos co lanzamiento da máquina, non? Uh-huh. Para reducir en corporal, sobre todo para a operación bikini, para graxas e demais. Houve que parar todo, a xente quedou cos tratamientos pola mitad. Espero retomar ahora.
Claro, que era un reductor, digamos, unha especie de reductor.
Tecarterapia.
Tecarterapia.
Un tipo de diatermia que consiste en generar enerxía ao corpo mediante un calor que se xenera a nivel profundo e axuda a combustión das grasas. Pero ao mesmo tempo reafirmas, non xenera flacidez, como cos aparatos que había antes, ese é outro avance máis. Antes, por exemplo, había cavitación, que tamén a temos, pero despois había que reafirmar, porque o tecido, ao eliminar esa grasa, queda flácido.
Uh-huh.
E catecar, non, catepar xa vas reducindo ao mesmo tempo que vas reafirmando.
Uh-huh. O sea, fortalece, digamos, ¿no?
Uh-huh. Un pouco. Te repito que é un aparato médico estético, estaba antes para medicina e agora adaptárono para estética.
O sea que os cambios, non, a transformación é constante, como ti nos estás contando, non? Co tempo sí. Que cada vez van, non, pues, saindo, surdindo, non, proxectos, iniciativas e tamén sistemas, como vemos, cada vez máis avanzados tamén.
Sí, hai que invertir constantemente no noso sector.
Sí, teño entendido que sí, non? Que é un sector onde é un constante investimento, é dicir, nunca se para, nunca podes estar unha tempada moi longa, non? Sen porque, claro, as novidades, polo que nos estás contando ti, Elba, van saindo, non? Continuamente.
Continuamente.
E ademais, imagino, bueno, pois a clientela tamén existe, non? Ese tipo de cousas.
Cada vez a xente cuídase máis, porque o aspecto físico está moi valorado a nivel do traballo, todo xa para sentirse un mismo ben, pero tamén na sociedade, non? Que cada vez pois valorase máis.
Sí, primase máis.
Quere cuidarse máis, quere estar ben, facer deporte, cuidar a alimentación e tamén estéticamente, claro.
Elba, nos decías que a ti che colleu, bueno, pois en todo isto da crise, aí en pleno lanzamento, non? Deste novo sistema, non?
Houve que parar todo e agora retomar as citas que tiñamos aí pendentes.
Uh-huh. Cando tedes pensado facelo?
Nos abrimos o día 11 porque podíamos abrir o día 4, pero para o día 4 era moi precipitado todo e estánse adotando as medidas de prevención, de higiene e todo eso.
Por exemplo, que aplicaxedes nesas medidas?
Nos estuvemos mirando un aparato de ozono para poñer no salón para que o biticida, non? Para uh-huh. eliminar o 99% das bacterias e dos virus que pode haber no ambiente. E unha zona de desinfección na entrada, cunha alfombra de desinfección para o calzado. Despois tamén vamos a desinfectar as mans os clientes tan pronto entran pola porta. Teñen que vir acompañado, o sea, teñen que traer mascarilla. Nos tamén vamos a traballar cos EPIs. Somos contacto directo ca xente.
Sí.
Entonces, as nosas medidas de higiene xa de antes xa eran importantes, vale, porque era todo desechable, xa traballábamos lavando as mans, desinfectando todo entre cliente e cliente, pero agora máis aínda. Agora toda a sala onde este o cliente vai se desinfectar. Entonces vamos a traballar con cita previa deixando un marxen de tempo para desinfectar a sala entre cliente e cliente. Uh-huh. Queremos abrir con todas as medidas de seguridade, tanto para nós como para os nosos clientes, porque isto non se acaba aínda aquí.
Claro, non por moito correr, non?
Exactamente.
Ao final vas a garantir, digamos, o mellor servizo, non?
Polo interés de todos que teñamos as máximas medidas de prevención.
Claro, e en eso xa decías ti que xa se adotaban antes, non? Porque era necesario, aínda que moitas cousas, pois agora si botas a mirada atrás, di, pero como éramos capaces, non? De facer tantas cousas sin tomar esas medidas, non? De higiene, de precaución, que deberían de ser xa algo que estivese aí xa implantado, non? O de simplemente lavarse as mans ou usar unhas luvas, non? Se vas a mercar un produto ou se vas a estar en contacto, non? Con determinadas superficies ou como no voso traballo, non? Que diste, pois xa tiñades moito cuidado con materiais, non?
Sí, nós para moitas cousas xa traballábamos con guantes e mascarilla antes.
Xa se usaba, non?
Xa, sí, xa
era
sí,
algo, digamos, sí, entendo, habitual.
Habitual,
¿no? Sí. Xa non vos colle, digamos, non é a novidade
igual
agora.
Igual que ¿no? Os esterilizadores, todo eso, os bactericidas que usamos para desinfectar material, o desinfectado de toallas, sabes? Xa, eso, todo, esas medidas xa as tiñamos antes.
Xa estaban implantadas, polo tanto, para vos, decir, reforzar aínda máis do o que tiñades. Sí, sí, para, bueno, pues porque ao final estamos falando de do ben de todos, ¿no? Para vos, para os clientes e sobre todo para eso, para que non lle quepa, ¿no? A mellor dúbida de que isto faise por eso, por a saúde, para garantir tamén a seguridade. Reabrides a partir do vindeiro luns, como é, con cita sí. previa, como é?
Sí, o luns día 11, xa estamos dando citas vía telefónica, uh-huh. porque xa che digo que para o día 4 non nos daba tempo a bueno, hai que modificar cousas no local, poñer mamparas, todo eso, os proveedores estaban un pouco desbordados, o material vai chegando pouco a pouco, esta semana facíanos falta para organizar todo eso.
Claro.
Pero as citas vámoslas dando igual xa, por teléfono.
Como é o do aforo? Como ides a facer vos, por exemplo, no caso do aforo? Como tedes previsto?
De un en un, non poden vir acompañantes. A sala de espera anulouse. Si veñen acompañantes, teñen que esperar fora para prever riscos.
Claro, para prever riscos. O sea, de unha atención individual, non? Uh-huh. Con cita previa para... Perdón?
Que non se encontren dentro do local para prevenir os contagios dun
claro.
cliente a outro.
Entre clientes non vai haber, digamos, pues eso, contacto de ningún tipo, ni siquiera de cerca, ¿no? Porque, por outra banda, pois é o que nos están insistindo, ¿no? E o máis aconsellable.
Sí.
Digamos, para todo isto. E, oye, como vedes vos tamén un pouco futuro? Que pode pasar? Por exemplo, no voso caso, no voso sector.
Pois eu quero ser positiva, esperar que a xente volver á vida normal, facerse as súas cousiñas, os seus arregliños de estética, tanto de pés como de mans, a operación bikini que eran aí o verano, estar ben. Quero ser positiva, pero bueno, que sí, que vamos a traballar seguramente bastante menos, sí, porque, bueno, pues moita xente terá medo.
Bueno. Por exemplo, antes da crise, o normal era atender a máis dun cliente, claro.
Claro, sí. Eso ahora tamén reduce... Que viñan as festas, as comunións e todo, pues bueno, había máis movimento.
Eso bueno, tamén sí que se vai a notar, ¿no? Esa, digamos, unha afectación grande, o tema de eventos, ¿no? Bodas, comunións, festas e tal.
Hombre, é que cancelaronse todo. O que había para eso cancelouse todo, porque non se fan ahora, de momento, hasta novo aviso. Non se sabe nada. En principio, estamos todos á espera.
Bueno, pois, Elba Camiño, moitísimas gracias por estar hoxe conosco, por coñecerte un pouco máis, ¿no? Como profesional tamén do sector da estética, ¿no? E a beleza. Que lle dirías ti tamén, cal é a mensaxe túa para non só a túa clientela, sino para a veciñanza, ¿no? En xeral tamén, sobre todo de cara ao futuro, ¿no?
Pois que vamos ir indo, pouquinho a pouco, con precaución. Malo será, non? Saliremos adiante como salimos de outras crises, non?
Sí.
Eso, sobre todo sentidiño, moita precaución, intentar facer a vida o máis normal posible, porque tamén estar encerrados na casa psicolóxicamente non é bo, sabes? A xente necesita volver a unha vida normal, a súa rutina diaria.
Yo creo que todos, todas, ¿no? Estamos un poco pensando en eso, es decir, non tanta restricción, sino volver un poco máis a vida normal, con sentidiño, como diste, ¿no? con precaución, con prudencia, pero que temos que retomar a nosa vida. E retomar a vida que tiñamos antes, a normalidade de antes, non esa nova normalidade, que é certo que sí que nos vamos a ter cambios, pero creo que hai que retomar a normalidade, eso sí, usando, pois eso, moito sentido común, protección, non evitar, sobre todo, ese contacto, e eu creo que todo debería de sair ben e, polo menos, pois, sair máis fortes, non? Tamén todos
juntos.
Eu creo
que aquí a veciñanza de Negreira, que se portou bastante ben, bueno, de feito, tampouco non houve moito contagio, bueno, estou bastante tranquila por eso.
Sí, eu creo que sí que será todos, non? Nos portamos, hagas excepcións que sempre as ten que haber, non? De algunhas cousas que a mellor, pois, todos sabemos ou todos vimos ou todos coñecemos que non están ben, pero que será a maioría, non? Acatamos pois esas medidas duras, difíciles, non? Que o peor pasou e que agora toca remar, non? Para que recuperamos a nosa vida e tamén a actividade, porque se non vai a ser peor a crise económica que se nos ven en riba que a propia enfermedade. Entón,
sí, habemos de ir pouquiño a pouco, habemos de ir.
Elba Camiño, moitísimas grazas.
Gracias,
una aperta, desexamos o mellor a ti, tamén a toda a túa clientela.